Nākotnes pieturā – zinātne, notikumi, cilvēki.
Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Pēdējos gados visā pasaulē ar vien lielāku uzmanību izpelnījusies migrācija un ar to saistītās problēmas. Par to satrauc iedzīvotāji un diskutē politiķi, tās cēloņas sekas ietekme un scenārijas skaidro pētnieki. Jau 16. Gadsimtā sākusies eiropiešu masveida izceļošana uz Ameriku, Dienvidu Āfriku un Austrāliju, kur bija daudz brīvas zemes, savukārt no Āfrikas Amerikā tika ievesti melnādainie vergi. Pēc Otrā pasaules kara no jaunatīstības zemēm sāka pieaugt migrācija uz attīstītajām valstīm. Karš, politiskā situācija, autoritārie režīmi, ekonomiskie iemesli, darba meklējumi, sociālie apstākļi un dzīves, līmeņu uzlabošanās vai vienkārši laimes meklējumi. Tie arī mūsdienās ir daži no migrāciju vienojošiem faktoriem. Protams, arī Latvija ir šo globālo procesu sastāvdaļa. Vienlaikus aktualizējas arī jautājums par remigrāciju un aicinājumu. Atgriezties. Ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras tiem, kas par mītnes zemi izvēlējušies kādu citu valsti, kā vienlaikus nepazaudējot savus saknes ar valodu un kultūru, iekļauties turienes sabiedrībā un bērniem izglītības sistēmā, bet atpakaļ atbraukušajiem kā sadzīvot un iedzīvoties un adaptēties Latvijā. Šie jautājumi ietilpst nākotnes pieturas viešņas, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieces, zinātņu doktoras Dainas Grosas uzmanības. Lokā. Labdien!
Labdien!
Starp citu par to remigrāciju runājot, jūs pati piederat šai grupai, jūs pati esat remigranti, kurā var teikt atgriezusies un tomēr neatgriezusies Latvijā.
Jau. Nu jā, laikam tehniski es saucos repatrianti, nevis remigranti, jo repatrianti ir tie, kas ir dzimuši ārpus valsts, tās vecāku izcelsmes valsts un tad atgriežas tā kā vecāku vietā.
Jūs no Austrālijas atgriezāties vecāku vietā šeit
jā,
Latvijā?
Jā, tieši tā.
Vai jums arī bija kādas grūtības un problēmas iedzīvoties šeit Latvijā?
Man personīgi mazāk, vairāk bērniem, un tāpēc arī man tieši šī te joma ļoti interesēja pētniecībā, un es aizgāju azartā un sāku pētīt tieši bērnu un jauniešu remigrāciju.
Nu, bezgalā daudz šie migrācijas un remigrācijas pētījumi ir Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūtā, kur jūs arī darbojaties kā pētniece. Viens no bijušajiem pētījumiem ir labklājība un integrācija migrācijas kontekstā, kur arī jūs ar savu artavu nācāt, un arī jums arī laikam bija tieši tā bērnu un jauniešu labklājība arī migrācijas.
Jā, šis bija valsts finansēts 3 gadu projekts, un tieši tā es arī pētīju tieši bērnu integrāciju Latvijas skolās, kā viņi iekļaujas ne tikai akadēmiski, bet arī no psihosociālā aspekta skatoties, kā viņi jūtas, kā viņi spēj sadraudzēties ar vienaudžiem, kā viņi vispār emocionāli jūtas un kā vispār jūtas viņi vecāki, viss tā ģimenes tas kopums, kā viņi iedzīvojas apakaļ savā vecāku dzimtenē.
Vai bija kāda konkrētas valstis, kuras jūs arī apskatījāt, no kurām ir atgriežusies?
Kopumā es apmēram 35 ģimenes intervēju, gan tādas, kur vecāki ir sākotnēji dzīvojuši un auguši Latvijā un aizbraukuši, arī citas repatriantu ģimenes. Bija gan no tālās emigrācijas, gan no Austrālijas, Amerikas, Kanādas atgriezušies, bet arī liela daļa bija no Lielbritānijas, Vācijas, arī Norvēģijas, Zviedrijas, no dažādām valstīm Eiropā.
Kādi ir tie svarīgākie aizbraukšanas iemesli un atgriešanās iemesli? Un droši vien arī lielā mērā ar bērniem tas ir saistīts.
Nu, aizbraukšanas iemesli bieži vien nav saistīti ar bērniem. Jaunieši ir aizbraukuši dažādi iemeslu dēļ, varbūt vienkārši beiguši skolu un gribējuši tālāk izglītoties vai strādāt ārpus valsts Latvijas, bet atgriežoties, tad gan šis te bērnu aspekts ir viens no tiem iemesliem, kāpēc ģimenes izvēlas arī atgriezties, jo nu, dažādi iemesli ir. Vai nu liekas, ka izglītības sistēma varbūt mītnes valstī nav pietiekoši laba, un tomēr domā, ka Latvijā ir labāka izglītība, var iegūt bērni, vai arī liekas, ka ļoti trūks Latvija no tāda subjektīva skatpunkta skatoties, tiešām gribas būt atpakaļ, kur runā latviešu valodā, kur bērni arī var augt ar latviešu valodu visapkārt, nevis tikai varbūt sestdienās, svētdienās, kur viņi dzird ārpus ģimenes. Tā kā nu, ir dažādi iemesli, kāpēc atgriežas šīs ģimenes, bet kopumā, jā, tiem bērniem tad ir bieži vien, šī ir arī pirmā tāda ilgstoša pieredze viņiem dzīvojot Latvijā, jo viņi ir liela daļa dzimuši ārpus Latvijas, un viņiem latviešu valodu viņi būtu runājuši ģimenē, bet nu, tieši dzīve Latvijā viņiem ir iespējams pirmo reizi.
Bet iespējams, ka arī varētu būt tas viens no iemesliem, kas attur arī no atgriešanās Latvijā vecākus, jo arī tieši tas uztraukums par bērniem, kā viņi iedzīvosies un kā viņi sapratīsies ar saviem vienaudžiem un skolā.
Jā, nu lielajā mūsu tajā aptaujā, kas mums 2019. Gadā tika veikta, visā pasaulē aizpildībā pa 7000 respondentu šo aptauju, tad arī izgaismojās, ka jā, tieši daudzi arī negrib braukt atpakaļ, tāpēc, ka viņu bērni, viņuprāt, latviski nerunā pietiekoši augstā līmenī, nespēs iekļauties vietējā vidē, skolā netiks līdz mācībās, un tāpēc arī tiek atlikts šis te, varbūt, ka lēmums, kas ir domāts kaut kad nākotnē, bet jo vecāks bērns kļūst, jo arī vairāk viņš arī iedzīvojas un no sarežģītāk ir atgriezties.
Bet runājot par šo bērnu labklājību, tātad jūs pētījāt šo remigrantu bērnu labklājību vai vispār arī migrācijā mūsējo tautiešu arī, kā viņi jūtās viņu labklājību?
Es gan, lielākoties tomēr intervēju remigrējušās ģimenes, bet arī pie viena man bija interesanti salīdzināt, kā jūtas tie, kas ir aizbraukuši un dzīvo. Es ņēmu Angliju un Vāciju kā divas valstis, kur mūsu tautieši ir aizbraukuši un dzīvo ar savām ģimenēm, salīdzinot to, kā tad ir tie divi procesi, atgriezties un aizbraukt. Un izrādās, kad, un šis arī ir zinātniskā literatūrā lasāms, ka pat remigrācija sanāk gandrīz vai sarežģītāk emocionāli nekā aizbraukšana. Jo ir tādas gaidas, ka sagaida šis te remigrants, ka viņu varbūt nesaņems atplestām rokām, bet būs ģimene, būs atbalsta visādi.
Būs draugi.
Draugi, visādas personas, kas varēs palīdzēt, bet tas remigrants jau pats ir mainījies pa to laiku, kamēr viņš dzīvojas ārpus Latvijas, un viņam gadās, kad ir vērtības arī mainījušās. Un tas, ko sagaida no Latvijas, vairs nav pieņemamas, varbūt, lietas, kas jau iepriekš likās pašas par sevi saprotams.
Tie dzīves apstākļi varētu būt arī?
Nē, arī cilvēku attieksme pret dzīvi, vispār kaut kā vērtības ir mainījušās, un tad ir rodas arī vecākiem kultūras šoks, nevis pašiem bērniem. Ne jau visiem, ir daudzi, kas arī ir ļoti veiksmīgi adaptējušies, iekļāvušies un nav problēmas. Bet ir arī ģimenes, kas tiešām ir cietušas dēļ tā, bērni cietuši dažādi iemeslu dēļ. Iespējams arī notiktas ir mobings skolā un šādas te negatīvas tādas dzīves pieredzes arī dažreiz noved pie re-emigrācijas. Atkal aizbraukt prom, tāda tendence arī. Maz.
Migrācijas pētniece, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Daina Groša šobrīd ir mūsu studijā.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Šodien mūsu studijā viesojas Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, zinātņu doktora Daina Grosa. Mēs runājam par migrāciju un remigrāciju. Un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audiosaita un portālā latvieši.com. Daina, runājot par jums pašu, jūs pavisam nesen, malīgs, ja gada sākumā jūs aizstāvējāt savu doktora disertāciju arī ar šo jomu saistītu.
Jā, izvēlējos studēt Anglijā, jo man tomēr angļu valodā rakstīt akadēmiskā līmenī man ir vieglāk. Un tad es Sasekas universitātē tieši rakstīju disertāciju par faktoriem, kas ietekmē remigrējušu bērnu labklājību, atgriežoties Latvijā tieši no psihoemocionālā aspekta skatoties. Un atklājās daudzas interesantas lietas, ne tikai saistībā ar to, kā paši bērni jūtas, bet kādu ietekmi atstāja arī apkārtējie cilvēki un tie, kas ar šiem bērniem strādā, vai nu pedagogi, vai cilvēki vietējā apkaimē. Visādi cilvēki, vai tas ir bijis tāds pozitīvs piedzīvojums tam bērnam ar viņa ģimeni atgriezties, vai ir bijis jāpielāgojas apstākļiem, kas ir nepierasti. Un tie nepierastie apstākļi ir tie, kas var radīt tādu ne tikai diskomfortu, bet arī diezgan tādas sāpīgas piedzīvojumas.
Trauma droši arī kā varbūt.
Jā, ir arī gadījies, kad ir emigrantu bērni, kas iet pie psihologa. Viņam vajag šo palīdzību, lai tiktu galā ar jauniem dzīves tiem
izaicinājumiem.
Jā.
Droši vien arī tas viens no iemesliem varētu būt arī, ka draugi ir palikuši tajā valstī, no kur viņi atgriežušies.
Un īpaši smagie pusaudžiem, jaunākiem bērniem ir vieglāk pierast tādiem līdz apmēram 12 gadu vecumam, bet jau 13 gadiem ir jau nostabilizējušās draudzības mītnes valstī, un tad atstāt šos draugus ir ļoti sāpīgi un traumējoši, un paiet laiciņš, līdz kamēr pierod, un kādreiz pat ir pilnīgi grūti tam bērnam vispār iedzīvoties, un ir bijuši gadījumi, kad pāriet piemēram uz tālmācību, tāpēc, ka tas vienkārši ir daudz pieņemamāk nekā censties socializēties ar vietējiem bērniem.
Jūs studijāt Anglijā, sakiet, vai kaut kur citur pasaulē arī mēs varam kādas salīdzinājumus meklēt, un arī citās valstīs ir līdzīgas problēmas kā pie mums ar migrāciju, ar emigrāciju.
Es atklāju tajā laika posmā, kamēr es lasīju literatūru, tad atklāju, ka mūsu valsts nav unikāli. Pašlaik tieši valsts kā Polija, Lietuva, Latvija, valstis, no kuras ir daudz notikusi emigrācija prom, un tagad notiek šī te remigrācija, un valstī nav bijis pieredze uzņemt cilvēkus, kas domā citādāk, mazliet uzvedas citādāk, ir mazliet citām vērtībām, ir grūtāk saprast un pieņemt šos cilvēkus. Tā kā tas ir valsts, kur ir ilgstoši jau imigrācija notikusi jau gadiem ilgi, tur jau ir iestrādāts sistēmas, īpaši izglītības sistēmā, kur uzņem šos bērnus no citām valstīm daudz tā pieņemošāk un atvērtāk. Un šeit tomēr mēs skatāmies mazliet ar skepsi uz cilvēkiem, kas nāk no citām vietām, arī ja viņi ir tomēr daļēji mūsu pašu cilvēki. Jo viņi jau latvieši ir, varbūt, ka viņu otrā puse, tai mammai vai tēvam, ir citautietis, bet tomēr tas pērts, tomēr skaitās latvietis, bet tomēr mazliet citu dzīves pieredzi.
Nu, jums ir arī pašai savu pieredzi, un jums ir pieredze, kā vispār uzturēt šo latviešu valodu, latviešu kultūru citā valstī, kā mēs to saviem bērniem varam mācīt. Šajā sakarā jums arī ir dibināta biedrība latviešu valodā diasporas ģimenēs.
Tieši pirms diviem gadiem es iepazinos online ar Ingu Sindī, kas sarakstījusi grāmatu tieši diasporas ģimenēm, domāt, kā uzturēt latviešu valodu dzīvojot ārpus Latvijas.
Viņa no Arābu Emirātos dzīvoja.
Dzīvoja, tagad dzīvo Vācijā. Un mēs tad sākām domāt, ka ir taču daudz tādu cilvēki, kas dzīvo ārpus Latvijas un īsti tā kā taustās, kā lai viņi to latviešu valodu uztur vislabāk, vai tai jābūt cīņai, vai to var izdarīt tādā mierīgā veidā, ka nav vislāk jācīnās ar bērniem un jāizrāda un kaut kā.
Bērni negrib runāt latviski.
Viņi tāpēc grib runāt tajā valodā, kas visapkārt ir. Mm-hmm. Un mēs nodibinājam latviešu valodu diasporas ģimenēs biedrību, kas ir reģistrēta šeit Latvijā, bet aptver latviešu uz visā pasaulē.
Jūs tad dibinātājs arī esat no daudzām pasaules valstīm.
Jā, un mēs esam tagad biedri vairāki, un mēs valstīs esam visur pasaulē. Tas mērķis ir tieši atbalstīt šīs te ģimenes dažādos veidos. Mums ir Facebook grupa, mums ir arī tagad projekts jauns, kas ir raidieraksts, saucās Vārti. Tagad jau piektā epizode tika palaista. Un tur tiešām mēs intervējam ģimenes par dažādiem aspektiem, par valodas uzturēšanu, diasporā, bet arī ekspertus, ne tikai no Latvijas, bet arī no citām pasaules malām, tieši par bilingvālismu, par daudzvalodību ģimenē, kā to efektīvi panākt, tieši atšķietinot dažādas šos te problēmu punktus, piemēram, kā dabūt, lai bērns nemāja savu valodas. Kurš ir tas brīdis, kad vislabāk tā valoda pielīp bērnam? Vai tas ir ļoti agrais tas vecums, vai tas vēl ir iespējams, ja palaisti pirmie gadi garām, vai var vēlāk to varbūt iesākt? Cik nopietni lasīšana, priekšā lasīšana vai bērnam pašam lasīt latviešu valodu? Nu, šādas te lietas tiek apspriestas un vienkārši tā ir informācija vecākiem, ko lietot kā tādu resursu.
Ka mēs varam arī ieteikt arī mūsu klausītājiem raidieraksts vārti, var paskatīties, pameklēt internetā. Bet jums pašai ir pieredze, tad jūs lieliski runājat latviešu valodā un jūs tomēr esat dzimusi Austrālijā. Kā jums bija tā latviešu valodas apguve? Vai jūs dzīvojat latviskā vidē?
Jā, man abi vecāki ir bēgļi, otrā pasaules kara bēgļi, nonāca abi Sidnejā, Austrālijā. Un nodibināja ģimenes ēžņu tajos gados, un mēs abas ar māsu tikām audzināts ar tikai latviešu valodu ģimenē. Nevienu vārdu mēs nedrīkstējām, mums bija ļoti stingrais režīms, tur nedrīkstēju iemest tur pa vārdiņam.
Nu, Angļu.
Tas nedrīkstēja, tas bija aizliegts, bet brīnumainā kārtā, vēlāk laikam ejot uz priekšu, es arī iepazinos ar savu topošo vīru, kas arī ir latvietis no Melburnas, un mēs gribējām tomēr to pašu arī saviem bērniem. Un, zinot, ka stingrais režīms ir stingrs, un ar katru paudzi paliek grūtāk to darīt, tad mēs arī, kad bērni bija vēl samērā jauni, mēs izdomājām vienu gadu pavadīt Latvijā, lai uzlabotu bērnu latviešu valodu. Tas bija pirms apmēram 18 gadiem. Tā mēs atbraucām uz Latviju, pierakstījām bērnus, viņi skolā gāja, mazais vēl bērnu dārzā.
Mazajiem drošiem bija vieglāk, vai ne?
Mazajiem bija vieglāk. Vecākai meitai nebija tik viegli iedzīvoties. Bet latviešu valodu viņa prata, tā kā tas akadēmiskais nebija, vairāk bija tas sociālais. Un tad mēs tomēr, tas viens gads palika par 4 gadiem, bet tad mēs tomēr atgriezamies atkal, tā kā mēs esam šur, tur uzskatā.
Un tagad jau nostabilizējušies.
Bet tagad atgriezamies šeit un principā mēs esam šeit. Daži bērni, viens nu pats studēja Zviedrijā, viens šobrīd studēja Austrālijā, bet viņš atgriezīsies tā kā mēs tā, šurp un turp.
Bet jums pašai esot lieliska pieredze, jo jūs esat studējusi Austrālijā latviešu valodu, jums bija iespēja mācīties Austrālijas augstskolās.
Jā, nu es varēju vispār latviešu valodu izvēlēties skolu beidzot kā priekšmetu. Un tur mums ļoti nopietni ņēma, mums pat mērnieku laiks bija jālasa, kas man likās pilnīgi...
Tas bet ir bija ļoti... latviešu pasniedzēja Austrālijā?
Jā, mums bija latviešu pasniedzēja. Katru nedēļu mēs tikāmies sestdienās, un tad mums bija šos te mērnieku laikus, kas pilnīgi pa citu valsti, pa pilnīgi citu davu visu mums bija jālasa. Un tad pēc tam mēs arī universitātei kā vienu no saviem priekšmetiem studējot bakalaura grādu Sidnejā, es ņēmu arī latviešu valodu caur Flinders universitāti.
Arī tas bija iespējams?
Tas bija iespējams. Tajā laikā vairs tas nav. Jā, tā kā latviešu valodu, nu es centos, cik es varēju to latviešu valodu dzīvojot ārpus Latvijas uzlabot.
Bet jūs pētījumos, droši vien jūs esat saskārusies arī ar tādiem, kuri īstenībā nemaz nevēlas to latviešu valodu vairs uzturēt savā ģimenē un savā vidē un pazaudējuši latviešu valodu kultūru.
Nu jā, mums bija arī nesen pētījums latviešu valodas aģentūrai, bija pētījums tieši par to, kā latviešu valoda šobrīd tiek uzturēta diasporā un kāds ir tad tas līmenis bērniem. Un ne jau tikai otrās paudzes, kas ir dzimuši, bet arī pat tiem, kas ir dzimuši Latvijā un tagad dzīvo ārpus Latvijas. Viņi varbūt ir kā mazi bērni pārcēlušies. Un tas stāvoklis jau ir samērā tāds apbēdinošs, jo no, teiksim, visiem tiem bērniem, kas dzīvo šobrīd ārpus Latvijas, apmēram 10-15% tikai apmeklēja latviešu skoliņas vai kādas tas latviešu kultūras pasākums ārpus Latvijas. Pārējie, nu, noteikti ir daudzi, kas ģimenē tomēr runā valodu, bet tā valoda vairs nav tik raita. Dabiski ienāk iekšā valodā arī no tās valsts, kur dzīvo, mītnes valsts valoda, un tad šāda miksēta valoda, nu tā ir tā realitāte. Bet, nu, Es domāju, ka tas viss ir dabiski. Dzīvojot ārpus valsts, var darīt, ko var. Pētījumos jau saka, ka vispār līdz trešai paudzei valoda pat vairs neeksistē, neizdzīvo. Tā kā,
skumji.
Ja mums ir trešā paudzē vēl latviski runājoši bērni, tad mēs esam īstenībā varoņi.
Turpināsim vēl pēc brīža Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētniece Daina Grosa, migrācijas jautājuma pētniece un arī zinātņu doktora šajā jomā. Mūsu studijā.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Nākotnes pieturā šodien viesojas Daina Grosa, migrācijas jautājuma pētniece, arī zinātņu doktora šajā jomā Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētniece. Un Dainam, jūs pašas ceļš pētniecībā, jūs jau minējāt, ka sākāt studēt Austrālijā, doktora grādu iegūt Anglijā, jūs esat arī antropoloģiju studējusi.
Jā, pirms daudziem gadiem, kad es bakalauru grādu ieguvu Sidnejā, tas liekas tik sen, jā, es tieši izvēlējos antropoloģiju un es nebūtu nekad domājis, ka tas novedīs man līdz tik tālām studijām un antropoloģija un socioloģija kaut kā līdzīgs un tā kā kaut kā es neesmu aizgājusi no tā, ko es tur sākotnēji biju domājusi, kas man interesēja un strusku ir pārveidojies, bet vēlāk dzīvē.
Viss noder, vai?
Man sanāca, kad es savas tālākās studijas tikai pusmūžā iesāku, bet tas ir arī pareizi bijis, es domāju, jo bērni tad jau bija paaugušies un es varēju nodoties tieši studijām.
Jūs esat vadījis arī izglītības nodaļu Pasaules brīvo latviešu apvienībā.
Tas arī bija tāds ļoti aizņemts laiks. Es tajā brīdī dzīvoju Austrālijā atkal, bet sanāca ļoti daudz tieši sadarboties ar skolotājiem, latviešu skolotājiem, kas māc latviešu valodu diasporā visā pasaulē. Tā kā ir nācies gan rīkot seminārus, gan kursus, gan iepazīties ar to, kā māca latviešu valodu sestdienās, svētdienās, gan Kanādā, gan Eiropas valstīs, gan Amerikā. Un īstenībā jau sanāk, kad ir ļoti līdzīgas tās tēmas, ko mēs visi atklājam it kā no jauna, bet mēs jau to pašu vien gribam saviem bērniem mācīt par kultūru, ko mēs izvēlamies kā tās galvenās atslēglietas, ko mācīt jau ir ļoti tādas paredzamas, bet tas bija labs, tas bija ļoti interesants laiks. Es ceru, ka es savu ārtavu varēju arī nodot tieši pasaules latviešiem šajā te izglītības jomā diasporā.
Un skolotājiem, kur darbs, man liekas, ka diasporā nekur nav viegli skolotājiem, bet arī diasporā, man liekas, nu, lielā mērā jābūt ļoti lielam entuziasmam un pat fanātismam, lai vispār šo darbu veikt. Arī.
Jā, tas ir tāds sirds darbs īstenībā, ko tie skolotāji, viņi ir ar mieru katru nogali veltīt šim te darbam un bieži vien jau nezin, kas tālāk no tā visa būs, vai šie tie bērni, ko māca, vai viņiem būs vēl interesi vēlāk, ka viņi būs pieauguši ar latviešiem vispār saistīties un Latviju saistīt savu dzīvi, bet nu, tā cerība ir, ka kaut kādā veidā būs iedēstīta tā mazā sēkliņa un ka būs šī te saikne.
Šobrīd Latvijā jūs ne tikai pētniece esat, jūs arī tulkošanas darbs veicat.
Jā, es arī dažāda veida tulkošanu nodarbojos uz angļu valodu. Nacionālajā bibliotekā es tulkoju un dažādus akadēmiskus rakstus sanāk izaicināt savu prātu un smadzenes pakustināt arī tādā veidā.
Bet par pētījumiem runājot, jūs teicāt, ka pavisam drīz sāksies jauns atkal migrācijas pētījums.
Jā, šobrīd jau īstenībā ir jau pirmajā gadā. Mēs lauku darbu šobrīd veicam tieši par imigrantu un bēgļu integrāciju no iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Runājot par dažādiem gan bēgļiem, gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan arī citiem imigrantiem, kā viņiem veicas gan darbā, gan iekļaujoties vispār sabiedrībā, un kā mēs, kā Latvijas valsts no savas puses, ko mēs piedāvājam, kā pašvaldības sadarbojas tieši ar imigrantu un bēgļu organizācijām, un mana tieši tā sadaļa šajā lielā pētījumā arī valsts lielā pētījumā, trīs gadu programmā, ir atkal par imigrantu un bēgļu bērniem, un īpaši šobrīd arī Ukrainas iedzīvotāju bēgļu bērniem, kā viņiem iet Latvijas skolās un vispār sabiedrībā iekļauties.
Droši vien, ka tas arī viņam tā lielā bariera un tā robeža ir tā, ka viņa valoda neprot.
Viens no elementiem ir šī valodas apguve un kā tas un cik ātri tā notiek. Bet otrs ir vēl šis te aspekts, ka daudz Ukrainas civiliedzīvotāju bērni, viņi vēl turpina arī šīs te mācības Ukrainas skolās tālmācībā un mēģina vai no apvienot gan Latvijas skolā un Ukrainas tālmācības, vai vispār vēl neiekļaujas Latvijas tajās skolās un koncentrējas uz mācībām tālmācībā. Un tad ir problēma, nu kā tad šie bērni vispār tad iekļausies mūsu sabiedrībā, ja viņi nemācās mūsu skolās.
Droši vien, ka pētījuma noslēgumā droši vien arī jūs kādas secinājumas, vadlīnijas un arī kādas nu, tādas ieteikumi droši vien izvirzīt.
Jā, noteikti būs rekomendācijas valdībai, kā mēs varētu palīdzēt citautiešiem, kas nonāk mūsu vidē. Visvieglāk iekļauties vietējā vidē.
Vēl tikai noslēgumā, kā jūs no Austrālijas nākusi, kā jūs uzskatāt, vai mēs esam iekļaujoša sabiedrība vai neesam Latvijā?
Nu, es domāju, mēs mācamies. Man liekas, ka mums ir lielākais izaicinājums bijis tagad pirms šos divus gadus, kopš mums ir Ukrainas civilīdzīvotāji šeit. Man liekas, ka mēs esam sapratuši, ka mēs varam būt iekļaujoši un mēs, ja mēs to gribam, tad mēs esam. Bet mums vēl ir ceļš ejams, ja mēs gribētu līdzināties, piemēram, Austrālijai vai Amerikai vai tādām valstīm, kas jau imigrants ir iekļāvuši jau gadiem ilgi, tad ir vēl daudz lietas, ko mēs varam darīt tieši sistēmiski.
Vēl ceļš ejams.
Jā, ir.
Es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku atnākt pie mūsu Latvijas Rādio 2 raidījuma nākotnes pietura. Daina Grosa, migrācijas pētniece pie mūsu studijā Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētniece. Paldies!
Izskan nākotnes pieturā.